Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, bizda o'zimiz kutgandan yoki xayol qilgandan ortiq qudrat borligi haqida gaplashgan edik. Bu narsani o'zimiz bilmaymiz xolos. Aslida, Xudoning oilasiga qabul qilinganimizda, Xudo qilishi mumkin bo'lgan ishlarni biz ham qila olishga qudrat berilgan. Iso Masihning shogirdlariga shu bilan birga bizga aytgan so'zlarini bilasizmi? U shunday degan edi. Sizlarga rostini aytayin. Menga ishongan kishi men qilgan ishlari o'zi qiladi va hatto bundan kattarog'ini ham qiladi. Demak, bugungi kunda Iso Masihdir deb ishongan har bir imonli Iso Masih qilgan ishlarini qila oladi. Biroq afsuski, biz bunga guvoh bo'lmayapmiz. Bizga halol berayotgan narsa nima ekan? O'shanda Iso Masihning shogirdlari bolakaydan jinni nega quvib chiqarilisha olmagan?
Bundan o'zlari ham juda xijolat bo'lishgani aniq. Keling, nega buni uddalay olmagan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ulardagi ijobiy ta'sir yo'qolgan edi. Ularni ruhlantirib turadigan Iso Masih va eng kuchli 3 kishi ular bilan birga emasdi. Shunday daqiqalarda qolgan shogirdlar o'zlaridagi kuch-qudratga bo'lgan ishonchlarini yo'qotib qo'yishdi. Hamma shogirdlar birga bo'lganida Iso Masih bergan qudratga ishonch kuchayib, yo'q bo'lganida pasayib qoladimi? Biz imonlilarda ham ba'zan shunday holatlar bo'lib turadi. Atrofimizda bizni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan birodarlarimiz bo'lganida, Xudoning bizga bergan qudratiga ishonib, samarali xizmat qilamiz. Ular yo'q bo'lganda esa negadir shashtimiz pasayib qoladi. Har doim ham atrofimizda bizga ijobiy ta'sir beradigan yetakchilar bo'lmasligi mumkin. Qachon, qayerda, kim bilar bo'lmasin, Xudoning bizga bergan qudratiga ishonib harakat qilishimiz lozim.
Ikkinchisi, atrofdan salbiy ta'sirlar ham ularga xalal berayotgan edi. O'zingizga belgilangan ishni bajarishga harakat qilayotganingizda, sizni qo'llab-quvvatlashdan ko'ra yeb yutishga tayyor turgan odamlar oldingizdagi eng katta to'siq bo'lishi mumkin. O'sha paytda ham shogirdlar atrofida oddiy odamlardan ko'ra ulamolar Iso Masihning shogirdlariga ularning butunlay maktab ko'rmagan omma odamlar ekanini eslatib, ruhlarini pasaytirgani ehtimolga yaqin. Biz bugungi kun imonlilar ham Xudo xizmatini qilayotgan paytimizda bizni qo'llab-quvvatlaydiganlardan ko'ra atrofimizda bizni hafsalamizni pir qiladiganlar ko'plab topiladi. Xudoning xizmatini qilishimiz uchun bizga qo'l keladigan muhitni kutib tura olmaymiz. Shuning uchun ham Xudovan bizga eng yomon holatlarda ham biz bilan ekanini eslatib qo'ymoqchi.
Shogirdlarning xatosi Xudoga ko'proq ibodat qilganlarida bo'lishi ham mumkin. Bu bizga ham taalluqli. Xudoning yo'lida samarali xizmat qila olmasligimizning sababi har doim Xudoga suyanmasligimizdan kelib chiqadi. Ibodatsiz biz Xudoga emas, o'zimizga ko'proq e'tibor qaratib qolamiz. Shuning uchun ham Xudoning bizga bergan qudratiga ishonchimiz yo'qoladi. Shogirdlarning qilgan xatolaridan o'zingizga tegishli xulosani chiqarib oldingiz degan umiddamiz. Keyingi safar atrofingizda qanday muhit hukm surmasin, Xudoning sizdagi qudratiga diqqatingizni qarating. Xudoning yordami bilan uning xizmati to'liq ado eting. Azizlar, Xudoning imonlilaridagi qudrati haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkach kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga yordam beradi.